почнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Партискиот пазар во преговорите за влада не излегува. Здравствените власти уверуваат дека Македонија ќе има пристап до вакцината против COVID-19 кога таа ќе биде достапна. Редко кој носи заштитен елек додека се вози на педалинка, а на дел од плажите нема спасувачи. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Партискиот пазар во преговорите за влада не излегува, но поважно е надминувањето на личните суети отколку програмските недоразбирања меѓу партиите, велат дел од аналитичарите. Во битката за власт, политичарите се спремни на се. Аналитичарите очекуваат партиите да најдат компромиси да постигнат договор за влада. И СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се обидуваат да формираат владино мнозинство. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Некои од големите теми на кои се базираше предизборната кампања ќе изостанат во преговорите за создавање парламентарно мнозинство. Партиите ќе ги надминат програмските недоразбирања за кои пред избори кршеа копја и во битката за власт ќе седнат и ќе се договорат, а притоа ќе изнајдат добри образложенија за предгласачите зошто морало да направат такви договори, коментираат политички аналитичари. По конституирањето на собранието на 4 август течат роковите во кои партиите треба да се договорат за формирање нова влада. СДСМ тврди дека сериозно разговараат за формирање нова влада. И од ВМРО-ДПМНЕ вела дека и тие се во трка за парламентарно мнозинство. Портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, информираше за средба меѓу лидерите на ДУИ и на СДСМ, но рече дека ќе разговараат и со другите партии. Тој рече дека на првата средба зборувале најмногу за враќање на изгубената доверба за време на изборната кампања. За средбата меѓу Ахмети и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, пак нема многу детали. Пред изборите Заев инсистираше дека ДУИ треба да замине во опозиција, а партијата не се согласуваше и со идејата на Ахмети за Албанец за премиер. Османи запрашан што станува со таа идеја, рече дека треба да се почека, отикако што вели, не е коректно доколку ги објават сите своји позиции на маса. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека не е прв пат предизборната и постизборната реторика да се разликуваат во голема мера.
Сето тоа зависи од бројките и бројките ги упатуваат партиите да седнат и да изнајдат компромис. Верувам дека највише се личните суети кои треба да се надминат, отколку програмските недоразбирања.
Вели Муслиу. Тој додава дека големите прашања кои се поставуваа во изборната кампања во голем дел служат за политички спин и се дел од политичкиот наратив за привлекување на гласови.
Никој граѓаните нема да има некое големо изненадување. Ако е некои големи теми кои се подигаа, нема да бидат дел од преговорачките теми. Но секако, на сите политички партии и следните избори им видат над глава. Така да сето тоа ќе треба да го завијат во некој наратив кој на сите страни ќе им даде образложение добро пред своите бирачи зошто влегле во такви договори.
Александар Цветковски од невладината Актис вели дека одамна кај нас важи дека политичарите не мора да го исполнат ветеното.
Народот може комотно да го заборави истиот момент кога завршуваат изборите. Останува само битката за гола власт и тоа тие се спремни на се. Значи, губи секој смисол. И македонски, и албански национализам, права на малцинство, права на мнозинство.
Народот не гледа што се ветува, туку гледа нешто да добие од државата. А политичарите тоа го знаат и го користат, додава Цветковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Здравствените власти уверуваат дека Македонија ќе има пристап до вакцината за COVID-19 во моментот кога таа ќе биде достапна во светот. Лекарите стравуваат од можен отпор кај граѓаните да се вакцинираат ако се земе предвид дека и против сезонскиот грип се вакцинираат само 5% од населението. Марија Тумановска.
Во моментот кога преку така наречениот ковакс механизам вакцината за COVID-19 ќе биде достапна во светот, ќе може да се обезбеди и во нашата земја, уверуваат здравствените власти во Македонија. Од Министерството за здравство велат дека организациите Глобална алијанса за вакцини и имунизации, Коалиција за иновации за подготвеност за епидемија и Светска здравствена организација упатиле покана до владата за да се приклучи кон акцијата, односно проектот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19.
Ковакс механизмот, глобален пристап до вакцини за COVID-19, се очекува да резултира во изнаоѓање на вакцина и ставање на пандемијата под контрола во најбрз можен рок, преку заедничко здружено инвестирање, споделен ризик, здружени набавки и рамномерна дистрибуција до земјите учеснички. Во изминатиот период имаше неколку состаноци во кои се разговараше за детали околу испорака, набавка, количини и начин на дистрибуција.
Се вели во одговорот од Министерството. Директорот на Центарот за јавно здравје и член на Комисијата за заразни болести Александар Стојанов во неделното интервју за нашето радио вели дека вакцини ќе има, но дека се уште е рано да се каже колкави количини ќе добиеме.
Значи, Македонија е ставена на листата на Европска заедница дека безацираме вакцини. Колку ќе добиеме, како ќе добиеме и кога, тоа не може да знаеме. Али нема да го пропуштиме возот. Во секој случај сме на листата на чекање за вакцини.
Но она на што предупредува Стојанов е отпорот кај голем дел од граѓаните во однос на потребата да се вакцинираат од COVID-19. Според него, досегашното искуство со вакцинацијата од веќе познатиот сезонски грип покажало дека не е мал процентот на граѓани кои не сакаат вакцини и кои се убедени дека со тоа не им се помага.
Оваа година ќе се направи поголем напор за да се обезбедат повеќе бесплатни вакцини за луѓе над 65 години. Друго за бремени жени, за деца до 5 години, за хронично болни. Се со цел, барем тој момент, она што можеме да заштитиме, за да имаме помалку работа со грипот, повеќе со ковидот, да ни остане време.
Во меѓувреме, повеќе од 75 побогати земји, вклучително и Британија, изразија интерес за механизмот Ковакс, кој е предводен од Светската здравствена организација, придружувајќи се на тој начин на 90 посиромашни за финансирање поддржано преку донации. Соединетите Држави, Кина и Русија не се меѓу државите што изразуваат интерес за ова. Целта на Ковакс е да се дистрибуираат дози за најмалку 20% од популациите на нејзините подписнички.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ретко кој го почитува законот за задолжително носење елек за спасување додека се вози на педалина, а на дел од плажите нема ангажирано спасувачи. Професионалците велат дека педалините се едни од најнебезбедните пловни објекти кои најчесто ги изнајмуваат млади луѓе кои често ги преоптоваруваат и наместо четворица се возат и по 10 души. Неодамна во Преспанското езеро се удави 16-годишно момче. Жанета Здравковска.
Педалините се едни од најнебезбедните пловни објекти по езерата во земјава, зашто многу често не се почитуваат законските одредби за заштита, велат експерти од оваа област. На педалина, според законот за внатрешна пловидба, дозволено е да се плови само доколку лицето користи елек за спасување, а плажите каде има концесионери да имаат минимум барем еден спасувач. Ова не беше случај при неодамнешната трагедија во Преспанското езеро, каде се удави 16-годишно момче, додека со двајца тинејџери пловеа со педалина, а според нуркачи не носеле елеци, а на плажата во Притор и надлежните потврдија дека немало ангажиран спасувач. Туристите во Преспа бараат на плажите да се обезбеди максимална безбедност, да се почитуваат законските одредби и капачите да бидат внимателни.
Би апелирале до сите оние капачи кои што да внимаваат доколку не се пливачи, доколку се чувствуваат послабо, да влегуваат само онамо каде што има безбедни плажи, односно каде што плажите, водените површини се обележени и каде што има спасители на вода. Потребно е сите да имаат обезбедено услови за безбедност на капалиштата, пред се обезбедување на спасители на вода.
А езерото е преполнато со микро и макрофлора. Најголемиот проблем на време, можам слободно да ви кажам дека никој ништо не презел во Преспанското езеро.
Велат туристите. Битолчанецот Александар Ацев, професионален нурка, член на клубот Врело од Скопје и координатор на спасувачите од Црвениот крст од Битола, вели дека педалините мора да се издаваат со заштитни елеци.
Тоа е еден главен проблем, да речам, со пловните објекти секаде по езерата, значи не само за педалинките, тоа важи, спасителните елеци важат и за обичните чанци. Без разлика кој колку е искусен со управување на моторен чамец или со весла или педалинка, елекот е на безбедност, тоа исто како да споредиме во сообраќајот да не носиш безбедносен појас.
Вели Ацев, тој додава дека често пати при употребата педалините се преоптоваруваат со корисници.
Педалинките спаѓаат во најнебезбедните објекти за пловење по езерата кај нас, заради тоа што во минатите години постојано слушаме дека има некој давеник што припнал или се забавувал со педалинката или се случило некој друг инцидент. И сепак битен е бројот, некој се злоупотребува тие педалинки, сите сме, да речем, очевидци на такви настани, дае максимум за четворица, на неја ке се качат некојаш и 5 и 10 луѓе.
Педалини најчесто изнајмуваат млади капачи и треба да се предпазливи. Од општина Ресен вела дека дел од плажите во Преспа немаат спасувачи, па испратиле инспекции да наложат да се стават вакви обучени лица, а со педалините задолжително да се издаваат јелеци.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Преговорите за формирање владино мнозинство се главна тема во дневниот печат. Сите партии се вклучени во преговорите, но иако за сега официјално нема договор, медиумите побрзаа да ги направат можните комбинаторики, кои со кого ќе го има потребното мнозинство. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Меѓупартиските преговори за обезбедување мнозинство во собранието за доделување мандат за формирање влада веќе почна и тоа е темата што главно доминира покрај короната и експлозијата во пристаништето во Бејрут во електронските и пишаните медиуми. Слободен печат на насловната е отсликува неизвестната ситуација. Порталите побрзи од политичарите во составувањето мнозинство. Уште мандатот недоделен, чаршијата стопни две влади. Нова Македонија ја објавува изјавата на портпаролот на ДУИ Бујар Османи за телевизија 21 со која потврди дека во четвртокот почнале преговорите помеѓу Ахмети и Заев. За шансите да се договорат за премиер Албанец, Османи вели дека ќе треба да се почека и дека не е коректно, доколку ги објават сите позиции и пренесува електронското издание на Весникот, дополнувајќи дека ДУИ не исклучува средби ниту со други партии, а за Османи е хипотетичко прашањето за можна коалиција ДУИ ВМРО ДПМНЕ и дека немало да ја остава државата без влада. Вечер во четвртокот објави Мицкоски тргна кон правење нова влада средба со Али Ахмети. Откако Димитар Апасиев, лидерот на Левица, јавно соопшти дека 20-та пратеници од таа партија ќе го подржат ВМРО ДПМНЕ за состав на нова влада, иако нема да бараат учество во неа, доколку Мицкоски обезбеди поддршка и од ДУИ, ќе ги има неопходните 61 пратеник, доволно за мандат и за нова влада. И порталот Република ја објавува веста дека е одржана средба Мицкоски Ахмети. Слободен печат со наслов со прашалник. Влада на СДСМ со сите албански партии поддржана од 74 пратеници. Независен вестник со наслов спинови и игри околу формирањето на владата. А во текстот пишува дека Бујар Османи ги демантирал информациите објавени во медиумите на албански јазик дека има договор помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМНЕ за влада и дека информацијата не потекнува од неговата партија. Иако независен вестник смета дека практично ДУИ со неа си ја избилда преговарачката позиција. Пренесувајќи делови од интервјуто на министерот Денко Филипче за телевизија Канал 5, вечер со вознемирувачки наслов. Многу земји во светот очекуваат полошо корона сценарио на есен, па и ние спремни ли сме. Во текстот ги наведува зборовите на министерот Филипче дека се подготвуваат за многу полошо сценарио на есен и дека на тоа интензивно работат во изминатите повеќе од 2 месеца. Филипче се надева дека такво сценарио ќе избегнат и е сигурен дека ќе го дочекаат подготвени, додава вечер. Од истиот настап на министерот Филипче, Нова Македонија пренесува дека децата не можат да не одат на училиште. Интензивно разговараме со двете министерства за протоколите. Вирусот е тука и нема да исчезне. Не можеме да седиме затворени, го цитира Нова Македонија министерот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.